Radio 3. Salam aleykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2012-nji ýylyň 31-nji oktýabry. Hepdeniň çarşamba günü. Habarlar gündeligi we täze tolkun programmalarymyzdan gülen bir saat keplesiňizde dikkatiňizi ýetirýär. Ilki bilen gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizin men Merdan Farid tanıştyrýar. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Ralim Premier-Ministri Parijda sapar edýär. Westerwil Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň agzalanyna alynmagyna çagyrýar. Birleşmiş Milletler Guramatynyň maglumatyna görä Burmada göknarň ýetiştirilmegi barham möjüdýär. Indi şu beýle kabarlaryň dolaryň mazmuny. Suun Israelin Premier-Ministri Benjamin Netanyahu Parijde sapara bardy. Ol Fransiýanyň ýolbaşçylarynyň Irany onuň dawaly ýadyr programmasy üçin sanksiýalary güýçlendirmäge çagyrys etjekdigini aýtdy. Bu prezident François Hollande'ın bäş aýmyndan özel häkimet başyna geçilýäri Netanyahu bilen geçiren ilkinji duşu bolar. Israel we Gunwatar döwletleri Irany ýadyr programmasyny duglanyp ýadyr ýaragyny edilmeginden howatyr edýärler. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Германияның дәсәр истер министры Гит Вестервиль Түркияны Европа Билелесігіне ағыда әдіп алмақ варада кеплесіклерін тәдеден масланмағына чағырыс етті. Вестервиль бұл варада Берлинді Түркияның тәді елчіханысының ашылыс табаратында чықыс етті. Ол ресми чәрәнің довамында кеплесіклерді әк тәді басланғыжын келчі келді амалы асықтығыны умит едендігіні айтты. Germaniýa bilen Türkiýe möhüm töwda hyzmatdaşlarydyr. Germaniýada türk asyrly 3 million goly adam ýaşaýar. Olaryň aglabaty Germaniýanyň raýatlary. Olar biziň medeniýetimizi baýlaşdyrýarlar. Olar biziň jemgyýetimiziň bir bölügidir. Markel we onuň partiýasy Türkiýe bilelisiň dol agdalygyna berilmeginden garşy çykýarlar. Sol bir wagtyň özünde Germaniýanyň daşary işler ministri munyň amala aşmagyny goldaýar. Türkiýanyň Ýewropa bilelisigine agdalygyna alynmak bardaky kepleşikler 2005-nji ýylda başlanypdy. Emma muňa Germaniýanyň we Fransiýanyň garşy çykmagy, şeýle-de Ankaranyň Kipr adalary boýunça Gretsiýa bilen dawalary bu urdaky tagallalary togtudypdy. Ermenistanyň parlamentiniň başlygy Hovik Abramyanyň bildirmegine görä, ýurdun prezidenti Serj Sarkisyanyň prokuratura garşy eden berk tanqidlerinden soň bu idarada ul özgürlikleriň bolmagy ähtimal. Tiýsinmi günü Azatlyk radiosynyň beren interwýusynda Abramyan baş prokuraturadaky köp sanly ýokary derejeli resmiýetiniň wezipesinden hem gitmeginiň mümkindigini aýtdy. Ählip bu doklardan adamlar vizipetinden bosadylar. Emma bu wezek prezident meselelerini çynnakka kiserdip koydu. Deyip Abramyan Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Duşenbe güni Ermeni prezidenti baş prokuraturanyň we beýlik hukuk goraýjy daýralarynyň işgärlerini guramaçylykly jinaýat toporlary bilen gatnaşyk taklamakda aýplapdy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin söýle ödünün yıllık gün efirde halk bilen geçiren soruk cevabının bolmajakdygyny aýtdy. Bu barada Ortetin Kommersant gazetinde prezidentin mütbuat sekretari Dmitri Peskovun sözleri getirilipdir. Soruk cevabın deregine prezident Putin'in noýabryň aýygynda uly mütbuat konferensiýasyny geçirjekdigi aýdylýar. Putin 2001-nji ýyldan bäri her ýyl gün efirde halk bilen soruk jogap geçirip gelýärdi. Putiniň süýül näme sebäpden soruk jogaby ýatyrandygy barada maglumat berilmedi. Burmada soňky 6 ýylyň dowamında göknarň ýetişdirilmegi barham möjüpdir. Bu barada BMG-niň ýerinden ýurity hasabatynda notalýar. BMG-niň ýeşil jinayetleri boýunça idaratynyň çarşamba güni ýerinden maglumatynda Burmanyň hökümetiniň göknarň ýetişdirilmegine garşy başlan kampaniýasyny hem garamazdan bu gurda kemelmäniň bolmandygy bilinýär. Göknar girayini yatama uçun ulanilyar. BMG'nin maglumatlarına göre göknarı yetiştirmek boyunca Burma, Uganistan'dan son ikinci orunda dur. BMG'nin nesil cenayetleri boyunca idaratının çarşendu gün yayrı denillik mahtavatında Sül Myanmar'da göknarı yetiştirmek uçun ulanilyan yerlerin meydani 17% uyrağı artıp ol 51 000 hektara kolaylandığı bellinilyar. Германияда 2003 жылда Касабланк шәһәрендә тулган түбүсчеләрнең амаласырын бомба партламасы белән ил тескле бер адым тутылды. Марокканың хаис намы сәтәтендә гүдлеге гылан иделе адымын иле таңнандыгын Германияның ресмиләре мәлим иттеләр. Тутылды адым утидиясындагы асыл мароккалы французлар айт дил фәсәтләндерелде. Германияның полициясының берен мәгълүматына күрә, ул адым Дубай усак махалы Мюнхенның аэропортында тутылдыптыр. Ритмиллер ул адымын Мюнхенне Париздан келендигини, селеде хәдер оның экстрадиция edilme боюнча иштерин алып барылгандыгын айдарлар. 2003 жылда Касабланка дамы лазерлин бомба партламасында 45 адам султанды жанындан кечен 10 ктан хужумчы кем өлүптү. Кадырлы диңнечилер, азатлыгын толкундарында калың.